Nogen eller en del sol, og i de sydvestlige egne kommer der enkelte byer jævnt til hård vind fra nordvest og omkring 5 grader varme.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. Velkommen til 2015. Nytåret er overstået, derfor er det på tide at få strammet lidt op på sikkerheden på det der internet, vi alle sammen flakser rundt på. Aflyttet har som sagt bestemt sig til at gå i folkets tjeneste med et lille ekspertpanel, der i dag og også her for en uges tid siden forsøger på at give vores bud på, hvordan man kan sikre sig selv og sin computer. Velkommen til vores yngste medlem, Alexandra Andrew Mills, 17 år, gymnasieelev og medlem fra Medierådets unge panel. Hvilke sociale medier foretrækker du?
Ja, jeg er PT på Facebook og Snapchat, og det er sådan set, hvad jeg bruger. Men jeg er ikke en stor Twitter-bruger. Jeg oprettede en konto, og så har jeg ikke tjekket den siden da.
Man plejer at sige, at din generation plejer vi nok også at sige, at Twitter, det er sådan noget for voksne. Det er lidt kedeligt noget. Det er Snapchat for voksne, sådan lidt derhenad.
Det kan godt passe, det kan godt passe.
Vi har også besøg af Gry Hasselbalg fra Medierådet for Børn og Unge. Jeg ved, du har en vane på Facebook. Du sletter simpelthen alt bag dig. Hvorfor gør du det?
Nå ja, det ved du, fordi ja, vi er venner på Facebook, så det har du lagt mærke til.
Der, så jeg har lagt mærke til, hvad du gør.
Jamen, altså, det ved jeg ikke, kalde mig paranoid eller hvad det er. Ej, jeg kan godt lide at have kontrol. Og så vil jeg sige, så bruger jeg Facebook specielt meget. Så jeg kan godt lide det der med at ikke have en historie. Det kom på et eller andet, faktisk kom det efter, jeg havde læst den der bog, der hed The Circle. Hvor jeg simpelthen blev præsenteret over for det der skrækscenarie med, hvor der var adgang til en fra alle vegne, og man kunne ikke slippe væk fra noget. Og så blev jeg paranoid, og så slettede jeg alt, og så tænkte jeg, gud, det var dejligt befriende at have den der frihed, hvor der bare var en tom profil, og så kunne jeg putte noget nyt på. Og så det, jeg så gjorde, for at andre ikke blev fornærmet, hvis de nu havde kommenteret eller liket mit billede eller et eller andet. Man har jo også ret til ytringsfrihed, vil jeg sige. Ikke? Så skrev jeg simpelthen og bare sagde, at det er ikke fordi, at jeg ikke sætter pris på jer, men 24 timer efter, jeg postede noget, der sletter jeg det. Og det gør jeg.
Og det gælder også alt, hvad du sådan liker og alt muligt andet. Det forsvinder også?
Nej, det gør det ikke. Så det er jo ikke, fordi jeg bilder mig selv ind, at jeg har privatliv. Altså, det er jo også noget helt andet. Men det giver mig selv en jeg gør det som sådan en følelse, at det giver mig en lille følelse af kontrol. Og man kan sige, umiddelbart, når folk går ind på min profil, så kan de ikke scrolle ned. Det er så ikke, fordi jeg tænker, at jeg har privatliv over for Facebook, for eksempel. De ved jo, hvem min familie er, og hvordan mit netværk ser ud, og netop hvad jeg liker, og hvad jeg godt kan lide, og hvad der begejstrer mig, og sådan nogle ting. Ikke? Så det er ikke, fordi jeg bilder mig selv ind, at det gør tingene mere privat.
Den bog, du nævnte, det er en bog af en forfatter, der hedder Dave Eggers, der hedder The Circle, kom i 2014 sidste år, i hvert fald på dansk, og den handler jo netop, der er et udtryk i den, som vel også måske er det, som der får det, det hedder Sharing is Caring, tror jeg nok, det hedder den der bog. Og så hedder den Privacy is Theft, tror jeg, der er udtryk. Der er sådan nogle bestemte udtryk, han bruger, som er noget, der er hugget lidt fra 1984. Kunne du fortælle lidt om den? Det er også en bog, der går indtryk på mig, og den er jo så altså for sidste år i hvert fald her i Danmark, hvor den er kommet ind. Hvad handler den om? Hvad sker der, den bog?
Jamen, altså, den er jo sådan lidt en 1984, den George Orwell, bare i en ny udgave, som giver et godt billede af, altså, den handler om en ung kvinde, der kom til at arbejde for sådan et stort firma, der hedder The Circle, som har et bestemt verdenssyn, og det handler om, at man skal have transparency, og man skal dele, og man skal være åben, og man skal være tilgængelig hele tiden. Og så følger man så denne her kvinde, som hun kommer længere og længere ind i det system, og jo mere og mere åben hun skal være, og jo flere skærme hun skal have i gang i, og så hvilke personlige konsekvenser det har for hende, samtidig med, at man ligesom relaterer de der personlige konsekvenser i forhold til det der verdenssyn, og hvordan verden udvikler sig, når alt skal være åbent og delt, og netop som du siger, når privatliv bliver set som tyveri. Man tager noget fra andre, når man gerne vil have noget privat. Fordi de kunne jo få noget ud af det, man gerne vil dele, eller det, man kunne dele, ikke?
Ja, det er en oplevelse, hun får. Hun har været ude på en kajaktur, tror jeg, det er. Og så har hun haft en oplevelse, og så flipper de ud i firmaet, fordi hun har været offline i nogle timer. Så siger de, hvorfor har du ikke delt det her med nogen? Fordi der kunne jo være, der var andre i firmaet, som synes, at kajakroning ville være helt fantastisk. Og så holder du det bare for dig selv. Det er sådan lidt usmageligt, synes man, den her.
Og man kan se med den bog, der bliver man jo selv. Man bliver sådan helt, man får helt klaustrofobi, fordi den der stakkels kvinde, der drøner afsted på sin kajak og prøver på at være i fred, men det kan hun ikke få lov til. Så det var det, der gjorde, at jeg sad, og det var faktisk sidste nytårsaften, eller ikke aften, men et par dage efter, jeg sad der, og jeg havde tid og sad og slettede ting og sådan nogle ting.
Så gik du op, men altså, så hvis man går ind hos dig, så er der ikke rigtig, der er ikke det store hen, der kan man sige, nogle likes, hvis man virkelig er hysterisk for at få lov til at kigge på det. Nej. Så har vi også besøg af Whitehead Hacker og sikkerhedsekspert hos Solido Network, Henrik Kramshøj. Så vidt jeg ved, så er du slet ikke på Facebook.
Så vidt du ved.
Ja.
Og det er lige præcis det, fordi at jeg har været ude for, at jeg for at være med i et bestemt gruppe, skulle være på Facebook. Fordi det var der, hvor nyhederne kom, annonceringerne af nogle træningstider. Så var jeg nødt til at lave en falsk Facebook-profil.
Du har en falsk Facebook-profil?
Jeg har simpelthen med falsk navn. Der er godt nok et billede, som jeg selv har uploadet. Men jeg tvivler på, at I kan finde det. Men det er noget, jeg har været nødt til at gøre, og det er ikke med min gode vilje. Jeg bryder mig ikke specielt meget om Facebook. Jeg er til gengæld meget vild med Twitter og meget vild med IRC, som er meget old school, men noget af det mest effektive til at kommunikere med andre.
Kan du prøve at forklare lidt om IRC?
Jamen IRC, det er tekst. Det er simpelthen fra den tid, hvor der var 80 gange 25 tegn på skærmen, hvor man sad med et vindue, hvor man kunne kommunikere med andre, et chatrum, som blev betegnet med sådan en havelåge, før Twitter tog det og gjorde det til hashtag. Og der havde man så forskellige kanaler, man kunne være i, og man kunne så også kommunikere privat med andre, og det er faktisk på den måde, jeg har lært min kone at kende.
I fandt hinanden via sådan et af de her vinduer på Internet Relay Chat. Er det ikke det hedder oprindeligt, hvis man oversætter det?
Jo, Internet Relay Chat.
Men bare lige for at tage den igen, for jeg ved, der er mange Twitter-brugere, der sidder derude. Du siger simpelthen, at det her hashtag, som alle folk har morer så meget over, det hedder noget med hash, men det er i virkeligheden, som du siger, det er en havelåg, og den kommer fra Internet Relay Chat.
Ej, jeg ved ikke, om den ligefrem kommer der, fordi den har jo været brugt mange steder inden for computer og datalogi i mange, mange år. Så det er lidt sjovt, når unge mennesker, som ser hashtagget, lige pludselig støder på det tegn andre steder, så tænker de, hvorfor er der sådan en Twitter-hashtag der? Mm. Og det er altså ikke kun et Twitter-hashtag. Det er også IRC, som bliver brugt meget dagligt af mange millioner mennesker.
Men jeg er nødt til at spørge dig, hvorfor kan du ikke lide Facebook overhovedet? Hvorfor vil du ikke have en profil derinde, som alle mulige andre mennesker? Og du øver også et base, jo, fordi Facebook siger, at man skal bruge sit rigtige navn.
Ja. Jamen det, jeg ikke bryder mig om, det er jo, at der er nogen, der kan sammenstykke alle de oplysninger og sælge dem videre og drage nytte af dem, hvor jeg ikke selv har kontrol med det, jeg ikke selv ejer det, hvor jeg er ikke ekspert eller advokat eller forbrugerstyrelsen. Men jeg har indtrykket af, at hvis jeg uploader noget til Facebook, så har jeg simpelthen givet det væk i public domain, bortset fra at det ikke er public domain, men til et kommercielt firma, der kan udnytte det på den vildeste måde til at lave de vildeste ting. Og jeg ved jo, hvis man sammenstykker sådan nogle små oplysninger hister her, så kan man skabe et meget komplet billede af folk. Og det er også derfor, jeg prøver at begrænse, hvad jeg giver til Google. Jeg har ikke bare en masse Google-services kørende.
Hvis man skal tage mig selv, så hedder jeg Anders Kjærulf. Jeg er alt for meget på sociale medier. Jeg prøver på at holde styr på tingene, men det kommer meget nemt til at sejle ud til den ene eller til den anden side. Det er ligesom programmet her. Det kalder sig for aflyttet, og det er din dørspion ud mod det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Radio 24/7-programmet, kalder sig for aflytte. Vi taler om sikkerhed i den elektroniske verden sammen med det her panel, som vi har sat sammen. Vi forsøger at holde sådan, hvad man kunne kalde for en lille form for mini-kryptoparty. Det kørte også sidste år. Der har vi haft et program, det kan du downloade via vores podcast, hvis du har lyst til at høre det. Det her program kan man også downloade via podcast. Og der ligger øvrigt mere via vores website, der hedder aflytte.dk. Der ligger nogle af de fif, som kommer af det her program, som altså handler om sikkerhed. Jeg vil bare gerne starte med en mail fra en af vores lytter, som har spurgt lidt ind til, hvad man sådan kan gøre for at forbedre sikkerhed på nogle ting. Han starter i et lidt andet hjørne, det her. Han skriver her, har jeg aflyttet? I takt med, at min paranoia generelt er stigende, er begyndt at tænke på, hvor meget IT-afdelingen hun benytter sig af mulighederne for at tilgå min smartphone, og hvilke muligheder den egentlig har for det. Jeg har selv købt min telefon, så firmaet, jeg arbejder for, har ikke haft fingrene i den, men de betaler telefonregningen og må vel den vej få en hel del informationer. Det kunne være spændende med en udsendelse om den form for intern overvågning, hvis det kan lade sig gøre sammen nok oplysninger til et helt program. Tak for godt og slagsen, og det er en, der hedder Per Andreasen, der har skrevet om det her og spurgt dig om de her ting. Nu ved jeg godt, at det er ikke noget, vi er vanvittigt forberedt på, og vi kan da ikke sige, at vi kan lave et helt program om det her. Men hvordan, hvis jeg nu spørger jer her rundt, hvad gør I for at passe på ting, der ligger på jeres telefoner? Der bliver helt stille. Og jeg ved, at Henrik Kramshøj, du render rundt med flere telefoner.
Jamen, jeg render rundt med flere telefoner, og jeg fik et chok for nogle snart mange år siden med en N97-telefon fra Nokia, jeg fik, hvor da jeg satte min mail op, som jeg plejer, og så fandt jeg lige pludselig ud af, at mit mail blev faktisk ikke tilgået fra telefonen, men blev tilgået fra nogle servere nede i Schweiz. Så der var simpelthen lavet et indbygget man-in-the-middle-angreb på min mailtrafik, når jeg brugte den telefon. Og derfor er jeg simpelthen, jeg har begrænset, hvad jeg lægger på mine telefoner i dag. Så der ligger kun sådan meget åbne data på. Der ligger selvfølgelig Twitter-klienten, der ligger nogle billeder, jeg har taget, som jeg sletter, lige så snart jeg har lovet dem op på computeren. Jeg begrænser simpelthen, hvad jeg lægger ned på telefonen.
Så det, den måde, du laver sikkerhed på, det er ved at sørge for, at der simpelthen ikke ligger særlig meget på den telefon?
Der skal i hvert fald ikke ligge noget, hvad jeg vil kalde kritisk information. Følsom information. Det skal ikke ligge på telefonen.
Altså, det er der jo rigtig mange, der gør i dag, vil jeg sige. Altså, man, folk bruger jo dybest set deres telefon, som man i gamle dage brugte sin tegnebog. Det vil sige, der ligger alt fra billeder af børnene til ting, man skal huske, og kontonummer, og folk bruger dem også til at betale. Har du ikke mobile pay eller et eller andet?
Jo, det har jeg. Og det, der heldigvis er kommet, det er, at man har fået flere og bedre muligheder for at lave nogle gode koder på sine mobile enheder. Hvor man tidligere vil begrænse sig lidt til en pin-kode på 4 cifre. Og det kunne være relativt nemt at kigge over skuldrene på folk, hvad det var for en kode, hvor man i dag kan bruge lidt længere passwords, man kan bruge lidt længere mønstre, og derved så bliver det mere sikkert. Og så må man jo være det, jeg kalder passende paranoid, hvad for noget man lægger på, og hvor man tør lægge derned.
Bare lige for, altså du nævnte det her, det der med, at du sagde, at du opdagede simpelthen, at din gamle Nokia N97, at der var simpelthen et man-in-the-middle-angreb på, altså det vil sige, at din mail blev dirigeret ned omkring Schweiz. Hvordan fandt du ud af det?
Jamen det er sådan noget, jeg fandt ud af helt tilfældigt, fordi at jeg bruger jo min egen mailserver, fordi jeg ikke stoler på andre til at drive min mailserver. Og derfor er jeg vant til, at der altid, når jeg konfigurerer en ny mailklient, skal komme en advarsel om, at det certifikat, der bliver præsenteret, det ikke er troværdigt. Og så kan jeg så selv sidde og verificere det, eller undersøge, at nu er det rigtigt at kommunikere med den rigtige server. Men den advarsel kom ikke på den telefon, og det undrede mig, jeg mig lidt over, og derfor undersøgte jeg trafikken, der gik fra min telefon, og det gik en helt anden vej rundt om et andet sted i verden. Og jeg kunne så se det ud på serveren, at forbindelserne kom fra et helt andet sted. Og det, der var endnu værre, det var, at den advarsel, som jeg normalt selv skulle sige ja til, den sagde de sådan egentlig bare automatisk ja til. Så det betød, at hvis man var interesseret i det, kunne man altså også overtale den til at gå ind på andre services og lave mandet med et eller andet greb på den løsning.
Ja, altså nu bliver jeg nysgerrig. Det her, det var en ny telefon, som du simpelthen konstaterer nærmest har indbygget hacker, den som går efter din mail lige fra begyndelsen af.
Ja, man kan sige, de havde nogle argumenter for at gøre det, og jeg kontaktede Nokia, og de undersøgte, og det var rigtigt nok. Og de mente, det var en super god service.
Hvad hjælper de dig med ved at sende din mail forbi Schweiz?
Ja, nu ligger det nogle år tilbage, og det er jo ikke fordi, der findes noget, der hedder Nokia mere. Eller det betragter jeg i hvert fald ikke som om, at der egentlig findes noget, der hedder Nokia mere. For de producerer kun Windows-telefoner i dag. Så jeg tror bare, vi skal lade den ligge, den gamle sag der.
Men hvis vi lige går tilbage til det her med at sige, altså hvor meget tror du, altså det her med, at hvis du nu har din egen telefon, som sådan, altså det han spørger om, Per her, det er, hvis du har din egen telefon, og firmaet betaler din telefonregning, som sådan, har de noget, vil du sige, vil de have nogen indsigt i, hvad Per han så laver på sit arbejde?
Jeg vil mene, at det, de har adgang til, det er sådan rene teleoplysninger. Og det vil sige teleoplysninger, som hvem han har ringet til, hvem der har ringet til ham. Potentielt så vil de kunne gå ind og resette noget kode på hans telefonsvarer, på den måde aflytte den, hvis det var, han ikke lige selv kunne aflytte telefonsvaren. Men jeg vil mene, at det var begrænset til de sådan rent telemæssige ting. Hvis han så tillader dem at gå ind og lægge ekstra software på, jamen, så er der meget af det software, der vil blive styret centralt. Det kunne være antivirus til mobiltelefonen, eller sådan nogle dødmandsknapper, hvor man kan remote wipe telefonen. Jamen, så vil de potentielt kunne bruge de funktioner til at slette hans udstyr. Formentlig vil de ikke kunne tilgå alle de andre services, som han bruger. Det kunne være Dropbox eller noter, han skriver på telefonen. Det tror jeg, de har ringe mulighed for at få fat på.
Men netop i det øjeblik, hvor man ligesom siger, at det er firmaet, som betaler min telefonregning, så vil det vel typisk også være, at det er deres SIM-kort, der sidder i. Og det vil sige, at de også har en vis del af kontrol over telefonen.
Ja.
Det er simpelthen det. Gry Hasselbalg, hvad bruger du din telefon til? Altså nu siger, hvad hedder det, Henrik siger, at han har ikke noget smedes følelse om liggende ved sin telefon. Har du heller ikke det?
Det har man jo altid. Nu snakker vi om det, det har vi før snakket om det her med privatliv, og hvad der er privat, og hvad der ikke er, og sådan nogle ting. Min telefon er lidt mit ømme punkt, for det er der, hvor jeg føler, at jeg er lidt ude af kontrol. Og det er faktisk en, nu sidder jeg med det, som hvis jeg går i sådan nogle kredse, hvor der er folk, der har meget sådan med overvågning at gøre, så kalder de det for et overvågningsdevice. Jeg har sådan en iPhone. Til gengæld vil jeg så sige, at når vi nu taler om ham her manden, der er bange for, at arbejdsgiveren følger med, så har jeg har jeg skilt med, så jeg har faktisk en arbejdstelefon, og jeg har en privat telefon. Det jeg så gør med min iPhone, det er for eksempel, at jeg er så kedelig, at jeg downloader ikke ret mange apps, med mindre igen, at det er nogen, jeg kan stole på. Altså fra nogle virksomheder, eller nogle app-udviklere, som jeg føler, det er nogen, som har lidt styr på det. Ikke? Men det er ikke sådan, jeg downloader ikke en masse free apps, hvor der er nogen, der kan få adgang til min telefon, for eksempel.
Så du går, altså det du går efter, det er noget det, vi har talt om i tidligere programmer også, for at program, det der med, at man ligesom skal være sikker på, at de her programmer er nogenlunde gennemtjekket, før du downloader dem som sådan.
Ja, og så har jeg sådan en enkel ting, noget, der hedder Disconnect Me, som jeg har installeret på min telefon.
Disconnect Me, hvad gør det så?
Ja, det er et godt spørgsmål, hvad den gør. Den skulle beskytte min telefon på den ene eller den anden måde, men jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvordan den gør den. Ved du det, Henrik?
Henrik, han læner sig tilbage. Nej, og holder igen hænderne overhovedet.
Ja, det er noget, jeg sådan har læst mig frem til, at det skulle være en smart ting, og så har jeg installeret den på min telefon. Sådan gør jeg tit med de her... også med min computer og min telefon i det hele taget, så er det sådan, at jeg eksperimenterer. Hvis der er nogen, jeg stoler på, eller nogen, jeg synes, de kommer med nogle gode bud, jamen så installerer jeg det, og så håber jeg på, at det på en eller anden måde kan gøre tingene lidt mere besværligt for dem, der vil track mig.
Hvad med dig, Alexander? Hvad har du? Du har også en mobiltelefon.
Ja, jeg har bare en iPhone, og jeg har lidt den samme indstilling som, hvad hedder det?
Som Henrik?
Ja, Henrik, præcis.
Ingen følsomme ting på telefonen?
Ja, præcis. Jeg har ingen følsomme ting på telefonen, og jeg bruger sådan set for det meste bare telefonen til at sådan tilgå min computer. Jeg har for eksempel en hel masse over, hvad hedder det, authenticators liggende, sådan så at min computer er mere sikker, altså online services, så sender de mig en sms, eller jeg bruger en app til lige at logge ind på dem. Det er sådan set, hvad jeg bruger det til for det meste.
Så der er heller ikke noget for dig med at sidde og fylde den op med billeder af venner og kærester og sådan nogle ting? Det gør du ikke?
Nej.
Ikke rigtigt?
Jeg har sjældent brugt min sådan telefon til at tage billeder. Jeg har jo sådan basically bare et kamera selv, som jeg bruger til, hvis jeg skal tage billeder. Et ordentligt kamera.
Så det vil sige, at du bruger simpelthen et offline-kamera?
Ja, jeg bruger et offline-kamera.
Som ikke bare spiller tingene ud over det hele?
Præcis.
Altså, jeg kan selv personligt komme med en enkelt anbefaling på den her Android-telefon, jeg har her, som jeg har så desværre en ubehagelig vane i forhold til. Altså, jeg er ikke nogen god sikkerhedsbekendt borger i forhold til Henrik Krams og derovre. Altså, jeg kommer også til at tage billeder af alt muligt andet på dem, men jeg prøver at slette dem en gang imellem. Men derudover så har jeg fundet et fremragende program, som jeg gerne vil anbefale, som kommer fra nogen, der hedder F-Secure op i Finland. Det er også noget, man skal betale for. Det hedder Freedome, hedder det, og det er et, som betyder, at min telefon lige nu befinder sig i Holland. Fordi at den giver mig simpelthen en permanent virtuel placering et helt andet sted. Og derudover så beskytter den mig mod viruser og mod forskellige typer angreb, og den blokerer simpelthen alt. Det eneste bøvl, der er ved det, det er, at netværkerne simpelthen bliver mistænksomme overfor mig på et tidspunkt. Der skete lige et eller andet her, men vi fortsætter. Det eneste, der er galt, det er, at en gang imellem, så bliver netværkerne simpelthen mistænksomme over for mig, fordi jeg befinder mig et andet sted, end jeg egentlig er. Og så er der nogle ting, så kan jeg mærke, og så bliver jeg begyndt at slå ned, og så skal jeg skifte placering, hvilket jeg så kan gøre herinde. Der kan jeg skifte mellem Amsterdam eller London eller et eller andet sted. Jeg kan også tage til Italien eller Hong Kong, kan jeg placere mig, hvis jeg har lyst. Det er en service, der koster et par 100 kroner om året, og det mener jeg relativt godt givet ud. Det fungerer i hvert fald fint. Vi var lige kort inde på det her med Facebook fra starten der. Har I Facebook på jeres telefoner?
Ja, det har jeg jo heldigvis. Det er næsten noget, man bliver nødt til. Det føler jeg er blevet nødt til, fordi nogle gange, så skal man jo lige, når man går rundt, sådan beskrive til sine venner lige, hvordan man mødes og sådan noget, ikke? Men hvis det var muligt, ville jeg ikke have det.
Du bruger den, når du går på Facebook, har du så en app, du har downloadet, som du så bruger den vej rundt?
Ja, det gør jeg.
Men det er simpelthen vigtigt for dig, for at have en mulighed for ligesom at være i kontakt med dine venner.
Ja, præcis.
Hvad med dig, Gry? Har du Facebook på din telefon?
Nej, det har jeg ikke.
Nej, det er jeg sagt lidt... helt sådan meget kategorisk.
Jamen, det er blandt andet en af de der apps, som jeg gider at have adgang til min telefon. Så det har jeg helt valgt fra at have. Hvis jeg endelig skal på Facebook på min telefon, så sidder jeg og typer den der, eller sidder og trykker hele webadressen ind på browseren. Så og det er simpelthen, de skal bare ikke have adgang. Så.
Tror du, det gør nogen forskel for dem, altså, at du holder dig uden for deres app?
Sikkert ikke, men det giver mig en fornemmelse af, at der er, jeg har en lille smule, jeg har gjort det en lille smule mere besværligt. Det, mange af de ting, jeg gør, er igen, som jeg siger tit, det er det der med, at man skal i hvert fald ikke regne med, altså der skal virkelig meget til, før man er helt privat, og før man ikke kan få adgang og sådan nogle ting, så, men man kan godt gøre det lidt mere besværligt.
Du gør det bare, du prøver bare at gøre det lidt smule surt for at få Zuckerberg og de der andre folk, så de bare skal have lov til at bygge det op som den helt store database der.
Ja.
Alexander, du...
ja, det, jeg har, hvad hedder det her, for nylig læst, at der var en security analyst, som kom ud og sagde, at han har sådan analyseret en hel masse spyware-programmer, og han synes, at Facebook Messenger, det var sådan det mest avancerede spyware, han nogensinde havde set. Altså den der Facebook Messenger-app simpelthen tog og loggede hver eneste klik, du tog på skærmen og sendte det videre til Facebook. Og officielt bruger de det jo bare til at gøre appen bedre, ikke? Men altså, de sidder jo bare og samler alt data ind, hvis du downloader appen. Så det er naturligvis bedst at bruge browseren, fordi der er sådan set det er mere besværligt at finde den samme mængde data.
Der er der faktisk et spørgsmål om, det vender vi tilbage til et stykke tid. Jeg tænker bare lige, vi har faktisk en lille stump med ham, der styrer Facebook som sådan, som er Mark Zuckerberg, og hans reaktion på den gang, hvor balladen kom om det her Prism, som vi også har talt om i det tidligere program, der var der, altså, hvor de pludselig bliver beskyldt for, at de også ligesom deltager i den her halløjse. Og så er han så interviewet af nogle mennesker, der har ham relativt venlig stemme, men som spørger ham, hvordan han ligesom synes, den amerikanske regering har håndteret de her sager som sådan. Og vi kan lige høre, hvad det er, han siger her.
Yeah, so, I mean, we take our role really seriously. I think it's my job and our job to protect everyone who uses Facebook and all the information that they share with us. It's our government's job to protect all of us and also to protect our freedoms and protect the economy, right, and companies. And I think that they did a bad job of balancing those things here, right? You know, so frankly, I think that the government blew it, right? I think that they blew it on communicating what they were, basically the balance of what they were going for here with this.
Det vi hørte her, det var Mark Zuckerberg, som siger, at regeringen var nogle fjolser, de har ikke kommunikeret det her ordentligt ud til folk på den her form, og derfor så han ser det som om, at hans opgave det er at passe på brugerne, og regeringens opgave det er at sørge for at sikre os alle sammen mod terrorister. Han kommer ikke rigtig ind på, hvad deres egen rolle er i det her halløjse. Det er der rigtig mange mennesker, der har en mening om, og det kan også være, at vi vender tilbage til lige om lidt. Du lytter til Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Vi er midt i en... her efter nytårs sikkerhedssnak, hvor vi ligesom prøver på at få styr på, hvad vi sådan kan gøre for at få mere styr på vores computer og vores telefoner, og i det hele taget, når vi hopper rundt på det her store, fantastiske internet, hvad vi kan gøre for at undgå, at vi bliver snydt og taget for meget på af forskellige firmaer i den ene eller den anden sammenhæng. Et af de spørgsmål, som er kommet ind, vi har også nogle lytterspørgsmål inden den her sammenhæng, og det et af de spørgsmål, der er kommet ind, det er faktisk noget, der spiller lige ind i noget, det vi snakkede om lige før det her klip, vi spillede om. Det er en mand her, der skriver, tak for et godt program, efter en udsendelse med Facebook Messenger, som blev beskrevet som en farlig trojansk hest, slettede den omgående fra min iPad. En masse af mine venner bruger den, så kan I bekræfte, at det er topfarligt, eller er det helt ok på lige linje med resten af nettet, er der en, der skriver her. Hvordan har I det med den her? Nu, du har nævnt, Alexander, den her Facebook Messenger-app. Har du den?
Det er man jo blevet nødt til, det de sådan set sagt, at hvis du vil bruge deres Messenger, og du vil have sådan en pop-up notification, så skal du downloade den. Men så ja, jeg har den. Det må man sige. Selvom jeg ved præcis, at de sidder og overlytter alt, altså.
Du ligger og kigger ned i den, og så tænker du, det er en ond en, jeg har kørende i min maskine, den her Messenger-app.
Det er en virkelig ond en.
Så, og hvad med dig? Du har den ikke?
Nej, det har jeg ikke.
Altså det, man jo kan sige omkring det her, det er, at det er jo faktisk muligt. Netop via browseren kan du stadigvæk godt skrive til folk. Hvis du bare skriver via Facebook, der kan du godt stadigvæk skrive beskeder til folk. Det gør jeg i hvert fald via min telefon, så der behøver man jo ikke nogen Messenger-app som sådan. Så det vil vi jo anbefale dig, Alexander, som ellers har rigtig godt styr på tingene som sådan.
Ja, det er jo selvfølgelig rigtigt, men det er jo virkelig bare det der med, at det virkelig nogle gange er virkelig brugbart at have den der pop-up, der kommer, så snart du får en besked. Og det er næsten umuligt at få, hvis du gør det igennem en browser jo.
Jeg vil gerne i forbindelse med, og du har lige nu, du siger derovre, Henrik.
Jamen det er det, hvis man har altså den der Facebook Messenger-app der, så får han jo netop beskederne hurtigt. Og det betyder, at hvis for eksempel der er nogen, der er på vej ud for at slå ham ned, eller politiet er på vej for at lave ransagning, så er det ret vigtigt, at man får den slags informationer hurtigt. Og sådan lidt mere i sådan seriøst, så er det jo vigtigt også at få beskeder. Det er vigtigt at bruge sin computer fornuftigt og effektivt. Og tilgængelighed af data for de rigtige personer er også meget vigtigt, så man skal også huske at balancere det op imod hinanden.
Så det vil sige, hvis du synes, det er vigtigt, altså hvis han bruger den her app, Alexander bruger den her app rigtig meget, så er det måske okay, han har den inden, selvom
ja,
den
det kan være okay.
Rigtig mange data fra ham.
Men for os andre, der er det ikke særlig stor gene måske ikke at have den. Og det er jo noget, man skal afveje, når man bruger de her produkter og sikkerhed.
Så man, det er en afvejen for dig at sige, at jeg kan sagtens undvære den, og jeg kan klare mig på anden vis, og derfor så vil jeg ikke have den installeret.
Ja, altså jeg foretrækker jo de ting, hvor jeg ikke skal lave for meget om på min hverdag. Fordi hvis min hverdag bliver for besværlig af det her, så bliver det en gene, og så holder jeg op med at bruge det de steder, hvor jeg kunne have gavn af det. Så hvis jeg kan finde nogle produkter og nogle metoder, som gør, at jeg ikke skal ændre ret meget på min hverdag, men får en glæde af det sikkerhedsmæssigt på nogle punkter, så er det godt.
Man kan også sige, at det er måske et generationsspørgsmål, det her.
Jamen, der er jo mange ting, der forandrer sig.
Ja, det er virkelig bare, at det er mere normalt for den her generation konstant at være sådan online og konstant, at folk kan kontakte dig lige på sådan PT, og så får du beskeden straks, ikke?
Hvor tit, ja, det er et dumt spørgsmål, det sidder du ikke og taler, jeg godt ved med, men hvor mange beskeder vil du tro, der sådan ryger frem og tilbage på via din Facebook Messenger på en almindelig dag?
Altså, på min selve Facebook Messenger, så nok kun sådan 10-20, men altså, hvis du tager alle mine Facebook-beskeder, også på webbet, så er der nok et par sådan mellem 2-3 cifrede numre, ikke altså?
Du kommer op over 100?
Nogle dage gør det. Ja. Altså, hvis du tæller hver eneste besked, og ikke bare sådan med, hvem du taler med, ikke?
Hvorfor bruger du i virkeligheden ikke bare ganske almindelige sms?
Det er bare blevet mindre normalt, altså, i min vennegruppe. Der er bare næsten ingen, der bruger sms længere. Og så igen, det altså, det er gammelt.
Det er gammeldags, ja. Simpelthen. Det er galt med det. Det dur ikke, fordi det er noget gammelt.
Jamen, det dur stadig. Det dur stadig bestemt.
Jamen, det kan jeg genkende fra vores børn. Vi har en del teenager i huset, og der bliver simpelthen snapchattet i stedet for at sende sms'er. Mm. Det er et af de primære måder. Og tidligere så var det sådan en lille radio-app, hvor man kunne indspille en lille besked og sende den, ligesom om det var en walkie-talkie. Så det skifter meget hurtigt mellem forskellige produkter. Og der er noget, der kan blive populært og lige blusse op i en periode, og så forsvinder det igen.
Hvordan har du med, altså du er sikkerhedsmand, hvordan har du med, at dine børn bruger et produkt som Snapchat, som ikke krypterer for eksempel indimellem der?
Jamen på samme måde som, at når min kommune sender breve frem og tilbage på e-mail, og når vi sender til det offentlige over e-mail, jamen det er jo lige så usikkert. Der er det jo igen, som vi talte om sidste gang, det er som at sende åbne postkort. Og det må vi nok desværre acceptere, at de fleste vægter det ikke særlig højt.
De tænker simpelthen ikke over det. De er ligeglade.
De er ligeglade.
Så vi er også fra statslig side, kan man sige, vi er lidt overladt til os selv i den her sammenhæng.
Ja, men der har vi så det problem, at de nogle gange kammer over og prøver at lave nogle løsninger, som de så synes er fantastiske. Sidste år, der var det jo det der digitale post der, som var meget interessant for dem, men ikke interessant for borgeren, så det skulle presses ned over halsen på os.
Ja, der var tvangsindførsel
der var simpelthen
1.
Tvang.
November 2014, skulle alle have en digital postkasse.
Ja, det er jo så tåbeligt, at man simpelthen skal have en mail om, at nu er der kommet mail, som du skal bruge en browser til at komme ind og se din mail, i stedet for alle de åbne protokoller, som ellers kunne have gjort arbejdet.
Ja, hvis man kigger tilbage på det, så har der været en helt lille ballade om det i hvert fald. Der har været folk, der især ældre mennesker, som har store problemer med at bruge det her system som sådan, og der har været folk, der har diskuteret om, det overhovedet er sikkert nok at have det her kørende. Altså din vurdering af det system, altså nu kan det selvfølgelig være, der er sket nogle forbedringer med det undervejs, men altså sådan som det er blevet launchet, hvordan var det sikkert dengang?
Jamen alle de her systemer, der bliver indført, både NemID og e-boks og digital post, jamen der bliver vi tvunget ind i en kasse, hvor vi skal lave nogle aftaler med nogle private firmaer, og det bliver simpelthen tvunget til. Og et nytårsforsæt kunne jo være, at vi fik lov til at vælge selv, om vi vil ind i de her kasser, om vi vil indgå de her aftaler, i stedet for den tvang.
Bare lige for at samle op på den her mail, i forhold til den her, hvis man tager den her Facebook Messenger, der han siger, er den så farlig, at er det en topfarlig messenger? Hvis vi skal konkludere på det, så kan vi sige, måske er den det.
Altså, den er jo ikke decideret farlig. Du skal bare vide, at hvis du er inde på appen, så ved de, hvor du klikker på skærmen på alle tidspunkter. Men altså, man skal jo håbe på, at Apple og Google godt kan finde ud af at sørge for, at den ikke får fat på data uden for appen, ikke?
Der var faktisk en ekstra detalje med den her Messenger-app, som var det, som fik folk til at flippe seriøst ud. Det var, at den også har adgang til din mikrofon og dit kamera.
Ej, jamen det er jo virkelig dårligt. Fordi nu er det her jo ekstremt skræmmende sag, men der er nogle researchers, som har fundet ud af, at du faktisk kan finde passwords, som folk bruger på computeren, hvis de har adgang til mikrofonen på en smartphone, som er på samme bord.
Altså simpelthen ved lyden af tastaturet,
ja,
eller hvordan?
Faktisk ved lyden af tastaturet, og så er der nogle andre, der gjorde det ved lyden af CPU'en.
Okay, der begynder vi at få den store sølvpapir sat på
ja,
her.
Ja, det er virkelig den store sølvpapir.
Det må du lige hænge til. Vi siger, det er, hvis mikrofonen er åben, så kan man simpelthen aflure et password ja. Ved lyden af CPU'en, og, ja. Eller ved lyden af den måde, man taster på.
Ja, den der med tastelydene, den blev brugt tilbage i den kolde krig, så den er meget gammel og testet.
Så den virker simpelthen?
Ja.
Altså, fordi det var der meget belaget om, og der sagde man, grund til, at man har indført det her med, at mikrofonen er åben, og det er den, så vidt jeg ved, stadigvæk. Altså, den her Messenger-app kan tilgå din mikrofon, og det kan Facebook-appen som sådan også. Den kan også tilgå dit kamera. Man siger, at grund til, at man vil have det, det er fordi, at kunderne, de efterspurgte sådan noget, der hed, at man automatisk, så skulle den her mikrofon genkende, hvad for noget musik du hørte. Så kunne du ligesom skrive ned i din status, at så står der så nede i bunden, samtidig med, at du har skrevet, at jeg er i byen her, så står der nede i bunden, lytter til det er det orkester. Det var ligesom det, de havde tænkt sig med den, som sådan, at ligesom integrerer det der. Jeg tror, det hedder Shazam, tror jeg, der er sådan et program, som kan genkende musik. Og det var det, man ligesom sagde, det er derfor, man har gjort det. Det var sørme ikke for at aflytte os. Men der mener du, der kunne altså godt være, at det havde nogle andre formål?
Nej, jeg vil ikke ud og sige, at det nok er, hvad Facebook gør, men altså, det er noget, som folk inde på et laboratorium har klaret at gøre. Så det er ikke noget, der måske sker i virkeligheden, men man ved aldrig.
Hvem er dig, Gry? Er du tryg ved? Ja, du bruger den ikke, så du kan være fuldstændig pivhamrende ligeglad. Men altså, tror du, altså sådan noget som det scenarie, som Alexander han kommer op med her nu, er det realistisk?
Jeg synes, jeg har hørt så mange historier inden for det sidste år her, at der er ikke rigtig noget, der kan overraske mig efterhånden. Så jeg tror faktisk, alt er muligt. Jeg tror, det, hvis man ved det, så kan man det efterhånden. Så sikkert, ja. Det kunne sikkert godt ske.
Hvad med dig, Henrik? Er der nogle af dine ting, der er i dine mobiltelefoner, som har fri access til din mikrofon?
Det er der helt sikkert. Alle apps i dag beder jo næsten om mere, end de har behov for. Og man ser jo, at der er kæmpestor succes i at lave simple apps, som for eksempel lommelygter, som så simpelthen bare har bedt om adgang til det hele. Og så trykker folk bare OK, fordi det har man jo lært, hvis man trykker OK, så forsvinder den der dialogboks. Og derfor er der jo helt sikkert nogle apps på min Android-telefon, som har adgang til alt for meget.
Jeg har lige slettet min lommelygte af samme grund, faktisk. Nu savner jeg den helt vildt, fordi den vil nemlig det, alt muligt, den der lommelygte. Der. Og det blev ved med, især med updatesene, kunne jeg se dem. Det gik ud og opdaterede hele tiden. Hvad skal den opdatere for?
Ja, men nu skal jeg lige huske, jeg tror, det hedder Clueful. Der er simpelthen en app, som jeg har installeret på mine Android-enheder, som undersøger de apps, jeg har installeret, om de er en privacy risk. Så den simpelthen går ind og scorer mine apps. Og så kan man så vælge, at der er nogle apps, der måske har adgang til for meget, og så kan man afinstallere de apps, og får man en bedre score på sin computer, eller på sin lille lommecomputer.
Det skal siges, at jeg har faktisk lige gået ind på min iPhone her og tjekket, om den har adgang til mikrofonen, og den har spurgt, om den har fået adgang, men jeg ved, at på iPhones, så kan du faktisk gå ind i general settings og privacy, og så har jeg så sagt, at den ikke må få adgang. Men det ved jeg faktisk ikke, om man kan gøre på Android. Når jeg havde en, tror jeg ikke, man kunne sige, at en app ikke måtte have den tilladelse, efter du havde downloadet den.
Jeg tror, det var noget, de blev tvunget ud i, for jeg mener, at som default, så kunne man ikke slå det fra. Men så var der så meget ballade om det der sidste år, at der så blev enige om, at det bliver vi nok nødt til at gøre noget ved, fordi folk flippede simpelthen så meget ud, så de ville ikke have med den her at gøre. Altså personligt, så jeg en af konsekvenserne af den her diskussion om de her apps, så fandt jeg den sjoveste app, synes jeg egentlig, som jeg bruger til Facebook. Det er mest på grund af navnet, den er sjov. Det er en ren, den sandboxer bare processen, som det hedder. Det vil sige, at det hele foregår inden for det samme lille proces. Ikke en browser, det bliver bare et sandboxet projekt, og så er der en lille bitte, hvad hedder det, menu på. Det her program, det hedder Tinfoil for Facebook, og der er en tegning af en mand med en søgpapirshat på oppe i hjørnet, og det kan stort set det samme som en almindelig Facebook-app kan, bortset fra, at de så lover mig, at den ikke sender nogen data ud fra det her system, når de først er kommet ind. Så den er jeg så vældig godt tilfreds med. Så vidt jeg ved, så findes den kun til Android. Men den kan altså anbefales, og den er også blevet, jeg har lagt mærke til, at den er blevet opdateret et par gange siden som sådan. Jeg synes, vi skal skifte et emne, men før vi gør det, så skal jeg lige gøre opmærksom på, at nu når vi forbi utrolig mange navne og dimser og programmer og alt muligt andet, som vi nævner her, ting man bør gøre for at passe på sig selv og på hinanden. Men de kommer naturligvis til, og dem prøver vi at lave en liste på dem her, så lægger vi dem op på aflytte.dk, og vi så også får, der måske kommer nogle links ud på vores Facebook-side. Nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger. Nu har vi lige talt så grimt om Facebook, men i hvert fald så af samme grund, så vil jeg sørge for, at det kommer op på vores website, som altså hedder aflytte.dk. Der kommer det her op at ligge. Og nu kommer jeg lige til at sige noget, som jeg mener om, det er faktisk en væsentlig diskussion, som jeg synes, man skal tage op. Det er, når vi snakker om, at man skal passe på sig selv i forhold til en computer, så er det jo i virkeligheden ikke kun sig selv, man passer på. Man passer også på andre ved at passe på sig selv. Du nikker derovre, Henrik.
Jamen, det er jo lidt et problem, at hvis man ikke er på Facebook, så har de mere eller mindre en skyggeprofil af en. Og man ser jo også en masse mennesker, der bliver tagget. Ens venlige venner tagger en på billederne fra lørdag aften, hvor man hoppede fuld rundt på et bord. Og det er ikke sikkert, at man har lyst til at blive tagget på det billede. Så der er altså også et problem med at have et socialt liv. Og det oplever man jo mange steder i de sociale medier, at der bliver fortalt for meget af andre.
Ja, det er noget, hvor der bliver et problem i den der sammenhæng. Det handler vel også om, at hvis man nu tager den, hvad skal man sige, den hardcore sikkerhedsmæssige ting, som var noget det, vi sagde at snakke om i sidste program, så hvis jeg for eksempel sender følsom information til dig, så passer jeg virkelig også på dig, hvis jeg sørger for, at den er krypteret. Fordi hvis der er nogen, der samler dem op undervejs, så kan det jo godt være, at politiet vil tale med dig også.
Jamen præcis, altså man kan godt få andre blandet ind i sagerne.
Så det kan komme til at gå galt i den samling. Et af de helt store år, der har været i 2014, og for den sags skyld også året før, det er det her med sky. Altså det her med, at man har ting liggende i skyen som sådan. Hvor mange af jer har indbrugt Gmail?
Ja, jeg bruger Gmail.
Jeg har den jo. Jeg har en Gmail, og jeg prøver på at sådan gå videre til min new mailbox. Men min Gmail har jeg jo haft lige siden de begyndte at invitere til, at man kunne bruge dem. Ikke? Så det er jo det der med, det er en transition, når man skal sådan langsomt bevæge sig over i noget andet. Det er jo ikke noget, man kan hoppe fra den ene dag til den anden, fordi man har fået en hel identitet, og man har stort set hele sit liv nogle af de her steder. Ikke?
Så det er sådan, at vi er jo gået ind i det. Jeg har også en kæmpe stor Gmail-boks med, jeg kan ikke huske, hver gang jeg kigger på den, så er der minimum 2500 ulæste mails for, og nogle af dem sandsynligvis er fuldstændig ligegyldige, og jeg når aldrig at få dem gennemgået. Jeg burde i virkeligheden slette det hele, men man har det liggende, fordi at man har fået lovning på alt det her plads. Og så er de fleste af os, vi holder os til den her don't be evil, som var deres oprindelige slogan, altså lad være med at gøre noget, som er ondsindet, og der har vi så tænkt, okay, så vi tror på dem som sådan. Tror I på, at det der don't be evil stadig holder?
Nej, det gør jeg ikke. Altså, de har her forleden kommet ud og ændret, var det deres privacy terms and agreements, og sagt decideret, hvad som de fleste har vidst mange år, at de scanner dine e-mails for officielt at finde ud af, hvad det er, som du er interesseret i at få reklamer om. Men altså, den data sidder jo så på serverne, og hvem ved, hvad der så sker med dataen bagefter.
Så de kan godt risikere at gøre noget ondsindet med de data, vil du mene? I hvert fald noget, som ikke er til gavn for brugerne.
Ikke nødvendigvis dem, men altså, hvis vi lige skal tage sølvhanden på, så er der jo den der med, at deres data måske direkte går over til NSA, og så ved du aldrig, hvad der sker med den derfra. Altså.
Vi har også fået netop, altså grund til, at jeg nævner det her, det er, fordi vi har fået et ret konkret spørgsmål fra en, der hedder Allan Kieler Kofod, som har sendt os en mail, og som snakker om, at nu har han købt nogle computere ude hos Elgiganten, hvor der er nogle Chromebooks, hvor der ligesom følger nogle gigabyte data med i skyen for den her aftale. Og det, han blandt andet spørger om, det er, hvordan er sikkerheden i sådan noget sky her? Og hvis sådan noget data, det går tabt, er det noget, der kan genskabes? Og burde de i virkeligheden beholde data hjemme hos sig selv? På deres almindelige dual harddisk. Du sidder allerede og vipper kampklart derovre, Henrik.
Jamen, jeg sidder sådan og smiler lidt, fordi vi har jo set gennem mange år, hvordan virksomheder har outsourcet deres drift af IT-systemer. Og man kan sige, det er jo en outsourcing af vores private digitale liv. Altså, vi har for det første fået et digitalt liv. Der er mange, der har bryllupsbilleder og andre data, som de meget gerne vil gemme. Og det er vi så nu begyndt at ligesom outsource til nogle cloud-leverandører. Og der er spørgsmålet jo altid, er vi bedre til at beskytte de data hjemme hos os selv? Eller ligger de faktisk bedre beskyttet i et datacenter? Godt nok måske i USA eller i Europa. Og det må man jo vurdere med sig selv, men i mange tilfælde, der vil de ligge mere sikkert derude, end i folks private gemmer. Hvis der er indbrud, og alting bliver stjålet, jamen så vil alle de data forsvinde. Hvis man har dem på et cloud-drev, så har man måske mulighed for med sit pas, eller på anden vis at bevise, hvem man er, og få adgang til dem.
Hvilke ting skal man være opmærksom på, når man så vælger sådan et cloud-drev der? Hvad vil du ligesom lægge til væk for, hvis du skulle have et, eller lægge væk på?
Jamen, jeg kan huske, at vi var inde på det sidst med Gry, der sagde, at hun godt ville betale for services. Og der skal være en helt klar forretningsmodel. Der skal være en helt klar gennemskuelighed. Hvad er det for en firma, man handler med? Hvor ligger det henne? Hvad er det for et land, det ligger i? Det er nogle af de ting, jeg vægter rigtig, rigtig højt. Og der er også nogle initiativer i gang i Danmark, hvor det simpelthen ligger inden for Danmarks grænser. Og det kan være rigtig rart, at man kan vurdere det.
Så det kommer ind under, skal man sige, dansk jurisdiktion,
ja,
i stedet for
præcis.
Amerikansk, for eksempel.
Lige præcis, så man har noget at holde sig til.
Hvad med dig, Gry, bruger du skyservices?
Det gør vi alle sammen vel på en eller anden måde. Jeg prøver ikke at gøre det. Jeg vil faktisk foretrække, jeg gemmer rigtig meget på sådan et ekstern harddrive, der jeg har derhjemme. Jeg lægger ikke billeder og sådan nogle ting, eller private. Det er lige før jeg ikke engang, det er meget få dokumenter, jeg vil dele på det og sådan noget. Jeg tror sådan et meget godt billede på det der med, om enten man har en bankboks derhjemme, eller man har en nede i banken, og hvis der er nogen, der vil have adgang til ens data eller mange data, så kan de få adgang til rigtig meget data, hvis de går hen i banken, men ellers skal de gå direkte til mig, ikke? Og så er det kun min data. Så jeg har det bedst med at have det tæt på kroppen, min egen data, og ikke så glad for de her cloud services.
Du kommer fra Medierådet for børn og unge, så derinde, hvordan har du det med, at noget af det, der bliver mere og mere brugt blandt i skoler og sådan noget, det er, at for eksempel lærerne bruger Google Drive og gerne vil have, at eleverne ligesom uploader deres ting dertil, at man også måske bruger Facebook også til ting til at diskutere med. Hvordan har du det med det?
Som Medierådet for børn og unge, så er vi jo, kan man sige, så prøver vi at tage udgangspunkt i, hvordan verden ser ud, ikke? Og hvad man bruger, hvilke muligheder der er. Det vi ser helst er jo, at man ligesom er lidt, altså at noget af det, der er sket, er meget, at vi er hoppet lidt på en bølge med sociale medier og alle de her ting, både i det offentlige og alle mulige steder, hvor vi synes, at de her ting er helt fantastiske, og vi kan bruge alle de her muligheder, hvilke man jo også kan, men så måske lidt i farten har glemt netop det her med sikkerheden, og hvor ligger de her services, og hvem får adgang til vores data, og hvordan bliver der skabt online arkiver over børn og unge. Og så tænker jeg også meget, når man er en eller anden offentlig institution eller en skole eller noget, jamen så er det også et spørgsmål om at sørge for, at man måske bruger nogle løsninger, hvor man ikke ligesom tvinger elever eller unge til at bruge nogle bestemte services, at man skal have et åbent miljø. Noget af det, man kunne gøre mest kreativt, det var at bruge mange forskellige tjenester, sådan så unge får en kreativ og åben verden i forhold til, hvad man kan bruge, ikke?
Men risikerer man så ikke bare, at de, om man så vil sige, eksponerer sig selv rigtig mange forskellige steder? Det er jo virkelig det, de allerede gør. Vi har talt om det her, men at man skifter hele tiden. Ikke? Altså, det er Henrik Krams har talt om, at hans børn de skifter fra den ene. Først var det en app, hvor man ligesom kunne sende nogle små telefonsvaragtige beskeder, nu det Snapchat, og så sender vi det noget andet. Så ligger der også småstumper af de her profiler rundt omkring og flyder over det hele.
Jamen det gør der jo så alligevel, vil jeg sige. Så jeg tror, nogle af de vigtigste ting, noget man skal tage stilling til, det er jo det der, altså hvad kommer først, hønnen eller ægget, ikke? Altså unge, børn og unge, og det kommer også an på alderen og sådan noget, jamen de skal jo på en eller anden måde have nogle digitale kompetencer, og dem kan de kun få ved, at der er nogle voksne, der hjælper dem på vej og viser dem, hvordan de skal gøre tingene, og måske også viser dem igen et miljø, hvor der er, at man bruger mange forskellige tjenester i stedet for én, ikke? Og lægger al sin data et sted i hænderne på én bestemt service. Men det kommer jo meget an på, hvad situationen og konteksten er for at bruge de her ting. Altså det vigtigste, synes jeg, at det er, at man ikke fuldstændig ignorerer, at de her medier er en del af ungens liv. Og ligesom Alexander sagde før, det der med, jamen jeg ved godt, at den her Facebook Messenger-app, at den er måske lidt intrusive i forhold til mit privatliv, men den er bare sådan en del af mit ungdomsliv, så jeg må vægte. Enten har jeg det sociale liv, eller også så har jeg det der privatliv, som som måske betyder noget for mig, hvis jeg tænker rigtig meget over det, men lige nu og her gør det ikke. Og der tænker jeg, i hvert fald i Medieråd for børn og unge, så skal vi tage udgangspunkt i det, og så sige, hvordan kan vi så give unge nogle kompetencer til at håndtere de her miljøer? Og der hjælper det jo ikke noget, man for eksempel siger, at det vil vi slet ikke tage stilling til i skolen. Man bliver nødt til at tage stilling til det, og bliver nødt til at ligesom få nogle kompetencer, som for eksempel dem, vi prøver at sidde og give videre lige her, ikke? Altså ud fra vores egen personlige oplevelse med medierne. Ikke?
Hvis du kigger ud i, sådan, kan man sige, både på skolerne og for den skyld også nogle gange i medieuniverset, hvis man starter sådan nogle som Danmarks Radio, som også bruger Facebook og alle de her rigtig mange gange ting, til rigtig meget forskellige til at føre debatter på og sådan noget. Hvordan oplever du, har man, altså her, det år, der er gået, hvordan synes du, at vi ligesom har håndteret de her nye medier sådan?
Altså, jeg synes, der er for mig, altså, jeg synes, der er nogle punkter, hvor vi har glemt, at de her services er også kommercielle services. Vi tror lidt, at det er et offentligt rum, hvor man kan kommunikere åbent, og det har de samme præmisser og de samme konventioner, som vi normalt kommunikerer for i et offentligt rum. Men det har de jo ikke. Altså, de her kommercielle interesser, det er en markedsplads, hvor man agerer på. Og det synes jeg er noget, vi godt kunne tage op og tage til efterretning, når vi som offentlige institutioner går ud og kommunikerer. For eksempel, at man går ud og siger, at nu har vi en debat, som kun foregår via en service, som for eksempel Facebook, men giver mulighed for, at folk har nogle muligheder for at kommunikere og være med på andre platforme, end kun lige den ene platform, som er en privat virksomhed, som er styret ud fra nogle kommercielle interesser.
Alexander, du markerede lige før, bruger du nogle skyservices?
Altså, udover, det kommer an på, hvad du definerer som sådan skyservices, men altså, det eneste, jeg bruger skyen, det er nok Google Mail, og så er det sådan set nødvendigt på skolen at bruge Google Drive en par gange imellem, til sådan, hvis du skal arbejde i grupper, som sker meget på HTX. Og så bruger jeg selvfølgelig Facebook, men udover det, så har jeg ikke brugt noget, altså ingen Dropbox og intet af det andet. Hvis jeg skal synke filer imellem min computer, så bruger jeg noget, der hedder BitTorrent Sync i stedet for. Som i stedet for, at det uploader til en central server, som Dropbox gør, så uploader det bare imellem dine forskellige maskiner. Så den synkroniserer bare den ene maskine med den anden maskine, så jeg har en kopi af mit vigtigste data på både min stationær og på mit bærbar. Og så hver gang jeg lige starter dem, så synker de lige over.
Så der er du fri for, der kommer du udenom skyen, om jeg så må sige.
Ja, og jeg overvejer også måske at købe, hvad hedder det, eller sætte en OwnCloud-server op på min server, jeg har derhjemme, som så kan give et alternativ til, hvad hedder det, for eksempel Dropbox. Hvis du gerne vil have en central server, så skal du selv eje dataen. Og så den her OwnCloud, det er sådan set bare, at du kan komme ind på din egen server og have din egen data der.
Noget af det, der også skete sidste år 2014, det var, at Julian Assange kom med en ny bog, hvor han beskylder Google for lidt af hvert. Noget af det har han også udtalt sig om i tv, og jeg kunne ikke nærmere for sidste år at klippe en lille sådan mini-halløjse sammen omkring, hvor man ligesom prøver på at høre, hvad det er, han egentlig mener. Hvad er det, der er galt med Google?
I had another talk.
Senior executive of Google.
Here is the paper, which says...
Senior executive of Google was literally in bed with the State Department.
As symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
Senior executive of Google was literally in bed with the State Department. This is how we do. We asked. Provide us with the secret Patriot Act requests that had been served on Google. He became very nervous and said that he couldn't do that because that would be illegal. This is how we do. I didn't realize at the time that the amount of... I thought the Google would be acting because it had been coerced rather than there was an element of voluntarism in its associations with the U.S. military.
I have another talk.
Det vi hørte her i en lidt poppet op udgave, kan man vist roligt sige, der bliver sådan smilet lidt bredt her hen over bordet, det var, at Julian Assange var ude sidste år og sige, at Google har haft et meget intens samarbejde med den amerikanske centraladministration her, især militæret, hvor man har gjort lidt af hvert for at samarbejde med dem. Ikke som hvad hedder det, Assange formulerede, han siger, at det var ikke noget, man gjorde, fordi man var tvunget til det, men det var noget, man faktisk har gjort i en høj grad af frivillighed. Det er det, han beskylder dem for. Han har haft en samtale med en af Google chefer, som han har udgivet en hel bog om. Den kan man læse, hvis man vil have fat i den på nettet. Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler sikkerhed her i dag, og det gør vi med vores tre eksperter her på stedet. Og vi har lige en mail mere, som vi skal nå her til sidst. Det handler besynderligt nok også om Facebook. Det er åbenbart noget, som folk går rigtig meget op i derude. Den hedder Hej Anders, jeg har lige oplevet noget besynderligt på Facebook. Jeg var til den årlige bestyrelsesmiddag for 14 dage siden med bestyrelsen i min andelsforening. Jeg er ikke venner med nogen af dem på Facebook. Vi vender efter en dejlig middag på Café 6'eren på Frederiksberg. Jeg har aldrig været der før. Vi drikker øl der et par timer, og så tager jeg hjem. Nu er Café 6'eren begyndt at dukke op i mit Facebook-feed som et sponseret link. Hvordan pokker kan det lade sig gøre? Jeg tænkte på lige at spørge lidt rundt i jer. Er der nogen af jer, der har nogen bud på, hvordan det kan ske?
Alexander? Altså, nu er det her bare en teori, men altså, det er jo bare, det falder ind under big data, at det kan være, at de har simpelthen bare ud fra, altså endda hvis du ikke er venner med dem, kan de ud fra måske dine likes, eller hvem det er, du sidder og skriver med, eller hvad du skriver i dine beskeder, så på en eller anden måde kan de finde ud af, at du er en del af det her netværk. Og så kan de så se, at andre folk i det netværk så har måske liket den café, eller skrevet, at de har været der, eller et eller andet. Og så ved de, okay, jamen det skal vi så sige noget om.
Henrik Kontra?
Jamen, jeg ved jo også, at fra min ene telefon, der bliver der optaget sådan en Google Maps history. Så der er sådan en location history, jeg kan gå ind og se på, hvor jeg har været henne for et par uger siden. Ikke hver eneste ting, jeg har været ved, men sådan jævnligt bliver der lige gemt et målepunkt. Og hvis man så sidder det samme sted i et par timer, jamen, så er det helt naturligt, det område, der har man noget at gøre. Og der kunne det være, at man var interesseret i at få nogle reklamer fra det område. Så jeg vil tro, det er det, der er sket. Noget i den stil.
Altså simpelthen, hans telefon vidste, hvor han var, og derfor så har den fortalt Google det, og så er der pludselig dukket sådan en Google-ad op i forbindelse
ja,
med det her.
Ja, det kunne meget
det er
vel
Facebook,
være
det. Der gør
meget
det med det samme teknologi, de bruger.
Men det lidt mærkelige er jo, at Facebook vist nok bruger deres egen sådan reklame. Altså finder de ikke selv reklamerne selv? Så jeg vil ikke tro, at Google vil give dem nogen data, vil det? Så vil det vel være Facebook og appen, som havde sagt, at du var der eller et eller andet?
Jamen det vi har set inden for mange andre brancher, det er jo, at der bliver samlet de her kæmpe, kæmpe store virksomheder. Hvis man kigger på madproduktionen, som jeg ikke kender så meget til, men kan se oversigtsbilleder over, hvad for nogle firmaer, der laver vores mad, jamen så er det jo samling af data og små firmaer, der bliver købt. Og Facebook er i hvert fald også ude at købe andre små firmaer. Så de data, man troede, der var værd for sig, de er lige pludselig den samme store big data-klump. Og der kan man altså virkelig finde meget.
Hvordan har I det med big data?
Jeg synes, det er scary. Vildt scary. Jeg sidder bare med en lille del af danske websites, jeg kan se i noget trafik igennem vores netværk. Og der kan jeg simpelthen se, hvad folk de går ind på af hjemmesider for nogle aviser, og hvad de køber af mad, og hvad de gør af det ene og det andet. Det er ubehageligt næsten at se.
Alexander.
Jeg sidder og læser en bog, der hedder Dataclism, som er udgivet af en af dem, som lavede en dating hjemmeside i USA, som hedder OkCupid eller noget. Og den taler præcis om big data, og det er virkelig, som sagt, virkelig skræmmende, hvor meget du kan vide. Fordi de har sådan set kunnet analysere præcis sådan, hvad der er godt at sige en besked på en dating hjemmeside. De kan sige, hvad for nogle folk, der kan lide, hvad for nogle. Og så har de også lavet en app, som du kan prøve, hvor den tager simpelthen din Facebook-data, så siger den, vi vil se dine venner, og så kan den ud fra det lave et netværk, hvor den finder ud af, at det her det er så en vennecirkel, det er det en anden vennecirkel, og det er det en anden vennecirkel, og så kan den så også finde ud af, hvem der er din mest centrale ven i dit netværk. Og så vil den så sige, at hvis du og den person har er nummer et på hinandens liste, så er I, hvis I er et forhold, så er I meget mere sandsynligt for, at forholdet holder længere tid. Så det er simpelthen noget ud fra big data, så kan de se, at de her to personer, hvis de er et forhold, så kommer det til at vare længere tid, hvis de er på hinandens topliste.
Jeg begynder at få den her ubehagelige fornemmelse til, virkelig det, der er lidt uhyggeligt og scary, som Henrik Kramsler siger, at det er vel den der fornemmelse af, at man har nogle maskiner, som kender en bedre end os selv.
Ja. Det er virkelig bare, når du tænker på, hvor meget data der er. Altså, en Google-søgning, tænker du måske, men altså, du har jo flere 10.000, hvis du går tilbage.
Gry.
Jeg tænker bare, man skal måske også huske på, jeg synes jo også, det er scary rent personligt, hvad man kan gøre med, hvordan man kan profilere individer ud fra nogle økonomiske, ud fra nogle økonomiske parametre, man skal bruge dem som target dem som forbrugere og sådan nogle ting. Men man skal også huske på, at big data har jo også, men det ville jo være fint, hvis vi på en eller anden måde kunne udvikle en måde og indsamle big data på en etisk vis, fordi big data kan jo også bruges til nogle, hvis man for eksempel skal finde ud af, hvordan en virus bevæger sig hen over geografiske grænser, eller man kan bruge det til forskellige typer research, som kan være positivt. Så jeg vil sige, der er jo to sider af den sag, ikke? Men jeg tænker, i forhold til big data og i forhold til individet som sådan, så er det sådan noget, der kan være skræmmende.
Du havde en enkelt lige markering her, det skal være ganske kort her.
Ja, jeg skal gøre det kort. Det er jo noget med, at Facebook kender os jo bedre end vores nærmeste venner. De ved jo meget mere om os end vores nærmeste venner. Ting, vi ikke fortæller vores nærmeste venner, fortæller vi med den måde, vi opfører os på nettet.
Og det skal man tænke lidt over.
Ja, det skal man.
Således opmuntret, så nåede vi til vejs ende, at dagens aflyttede producer var Ninette Birk. I panelet sad Henrik Kramshøj, Alexander Andrew Mills og Gry Hasselbalk. Jeg hedder Anders Kjærulf, og vi vender tilbage næste uge i en mere aktuel og knivskarp monteret form. Til dag af er det enhver tilladt at drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Bare lige husker, at det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.